One evening several years ago,
ตอนแรกมื้อนึงหลายปีก่อนภรรยาและข้าพเจ้าได้ไปกินข้าวแลงกับลูกชายและครอบครัวของลาวอยู่บ้านของข้าพเจ้ามันเป็นธรรมดาสำหรับครอบครัวที่มีลูกน้อยมีเสียงดังอึกทึกและมวลซื่นหลายพอโดนหลังจากกินข้าวแล้วหลานสาวน้อยอายุ4ปีนางแอนนาและข้าพเจ้ายังอยู่โต๊ะกินข้าวโดยที่ฮู้ว่าข้าพเจ้าสนใจกับนางหลายนางจึงได้ลุกขึ้นเทิงตังและเลี้ยวเบิ่งข้าพเจ้าเมื่อแน่ใจว่าข้าพเจ้าเลี้ยวเบิ่งนางนางได้เว้าว่าต้องเบิ่งและเฮียนเอาแล้วนางได้เต้นและห้องเพลงให้ข้าพเจ้าเบิ่งและฟังข้าพเจ้าบ่เคยลืมคำแนะนำของนางแอนนาที่ว่าจงเบิ่งและเฮียนเอามันเป็นสติปัญญาจากปากของเด็กน้อยเฮาสามารถเฮียนหลายสิ่งหลายอย่างโดยการเบิ่งแล้วไต่ตองเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาได้เห็นและรู้สึกด้วยสิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งปันหลักธรรม 2-3 อย่างที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นโดยการเบิ่งและการเฮียนจากการแต่งงานที่ดีเด่นและซื่อสัตย์และหลักธรรมเหล่านี้ได้เฮ็ดให้การแต่งงานเข้มแข็งขึ้นและเบิ่งพอใจซึ่งสอดคล้องกับหลักแห่งธรรมแห่งสวรรค์และข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านเบิ่งและเฮียนเอากับข้าพเจ้าทำอิฐข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าการแต่งงานที่มีความสุขที่สุดแม้นเมื่อทั้งสองสามีและภรรยาถือความสัมพันธ์ของข้าเจ้าคือกันกับว่าไข่มุกที่มีราคาแพงที่สุดเป็นทรัพย์สมบัติที่คุ้มค่าส่วนนิรันดรทั้งสองได้หนีจากพ่อแม่ของตนและได้เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ที่ก้าวหน้าไปสู่นิรันดรเขาเจ้าเข้าใจว่าเขาเจ้าเขาเจ้าเดินไปในเส้นทางอันสูงส่งเขาเจ้าฮู้ว่าบ่มีความสัมพันธ์อื่นใดที่สามารถนำความสุขมาให้เขาเจ้าได้บ่สามารถนำความดีงามหรือบ่หล่อหลอมให้เขาเจ้าดีกว่านั้นต่อไปก็คือศรัทธาการแต่งงานที่ราบรื่นแม้นถูกสร้างขึ้นในหากฐานแห่งศรัทธาขององค์พระเยซูคริสต์และเชื่อฟังต่อคำสอนของพระองค์ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นสามีและภรรยาที่เฮ็ดให้การแต่งงานของข้าเจ้าเป็นที่พึงพอใจและศักดิ์สิทธิ์จะเฮ็ดตามแบบแผนแห่งศรัทธาข้าเจ้าไปประชุมศิลลึกและประชุมอื่นๆในทุกๆอาทิตย์การจัดการสังสรรค์ในครอบครัวอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์นำกันและเป็นส่วนตัวและจ่ายเงินส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ข้าเจ้าแสวงหาที่จะเชื่อฟังและเป็นคนดีข้าเจ้าบ่คิดว่าพระบัญญัติเป็นสิ่งที่ข้าเจ้าสามารถเลือกเฮ็ดได้ตามใจศรัทธาเป็นรากฐานของคุณธรรมที่เฮ็ดให้การแต่งงานเข้มแข็งบ่มีรากฐานอื่นใดที่จะสามารถเฮ็ดให้ผลดีเท่ากันนี้ได้ดังนั้นการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ศรัทธาจึงเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การแต่งงานศรัทธาจะเติบโตขึ้นเมื่อเฮารักษาพระบัญญัติเมื่อศรัทธาของสามีและภรรยาเติบโตขึ้นความปองดองเข้มแข็งและความสุขในการแต่งงานของข้าเจ้าก็เติบโตขึ้นคือกันดังนั้นการรักษาพระบัญญัติจึงเป็นพื้นฐานให้แก่การแต่งงานที่เข้มแข็งจงเบิ่งและเฮียนเอา 3. การกลับใจการแต่งงานที่มีความสุขแม่นอิงต่อของประทานแห่งการกลับใจข้าพเจ้าได้เห็นหลักธรรมนี้เป็นพรให้แก่ครอบหลายครอบครัวเฮาแต่ละคนนำความเข้มแข็งและความอ่อนแอมาให้การแต่งงานของเฮาการกลับใจเป็นภาคส่วนที่สำคัญของการแต่งงานที่ดีสามีและภรรยาสลาดจะกวดเบิ่งตนเองเสมอและเฮ็ดตามขั้นตอนของการกลับใจและดัดแปลงให้การแต่งงานนี้ดีขึ้นกว่าเก่าการกลับใจช่วยสร้างการปองดองและความสงบความท่อมตนเป็นสิ่งสำคัญต่อการกลับใจความท่อมตนเป็นการบ่เห็นแก่ตัวบ่บังคับหรือเป็นใหญ่แต่ความท่อมตนเป็นการตอบด้วยความอ่อนหวานและฟังด้วยความเข้าใจบ่แม่นการพิสูจน์ความท่อมตนเป็นการรับรู้บ่ว่าผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ด้วยศรัทธาความพยายามและความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเฮาสามารถเปลี่ยนใจของเฮาได้การประสบกับความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในใจจะเฮ็ดให้เฮาประพฤติต่อผู้อื่นโดยเฉพาะต่อคู่แต่งงานของเฮาด้วยความอ่อนโยนความท่อมตนหมายถึงสามีและภรรยาแสวงหาพรความช่วยเหลือและยกกันและกันขึ้นคิดเกี่ยวกับคนอื่นก่อนในการตัดสินใจทุกอย่างจงเบิ่งและเฮียนเอา 4ความนับถือข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าการแต่งงานที่ราบรื่นและความสุขแม่นสามีและภรรยาสามีความนับถือต่อกันและกันข้าเจ้านับถือกันว่าเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและช่วยเหลือกันในนาทีที่ศักดิ์สิทธิ์การใช้สิทธิ์บ่ว่าอยู่ในสถานที่ใดหรือในเวลาใดซึ่งสามีจะถือภรรยาว่าอยู่ใต้เขาเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องแต่กฎแห่งสวรรค์และควรเฮ็ดตามหลักธรรมและแบบแผนที่ถูกต้อง
They focus.
ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าคู่แต่งงานที่ราบรื่นจะตัดสินใจแบบเป็นเอกสารแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีปากเสียงที่เท่าเทียมกันทั้งสองจะเอาใจใส่ต่อบ้านเฮือนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในนาทีรับผิดชอบการแต่งงานของข้าเจ้าแม่นขึ้นกับการห่มไม้ห่มมือบ่แม่นการต่อรองการกินข้าวแลงน้ำกันและเวลาสำหรับครอบครัวหลังจากนั้นกลายเป็นจุดสำคัญในการละแต่ละมือของข้าเจ้าและเป็นผลจากความพยายามให้ดีที่สุดของข้าเจ้าข้าเจ้าจะบ่เบิ่งบันเทิงและบ่สนใจกับความสุขส่วนตัวเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันอยู่ในบ้านยิ่งไปกว่านั้นข้าเจ้าจะอ่านปื้มกับลูกๆทุกๆคืนและช่วยเอาลูกเขานอนข้าเจ้าจะนอนหลับพร้อมกันบ่อนใดที่มีความนับถือบ่อนนั้นจะมีความแจ่มแจ้งซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการแต่งงานที่ราบรื่นข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าบ่มีความลับในการแต่งงานอิงตามความนับถือและความแจ่มแจ้งสามีและภรรยาจะตัดสินใจในทุกอย่างนำกันเรื่องการเงินและทั้งสองจะหู้เห็นนำกันความจงรักภักดีเป็นความนับถือคู่แต่งงานที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนจงรักภักดีต่อกันและกันข้าเจ้าแน่ใจว่าข้าเจ้ายังมีค่าควรอยู่คือเก่าเมื่อข้าเจ้าเบิ่งการบันเทิงต่างๆข้าเจ้าบ่ควรมีความลับในการใช้อินเทอร์เน็ตข้าเจ้าจะฮู้ตัวรหัสลับข้าเจ้าเข้าอินเทอร์เน็ตของกันและกันข้าเจ้าจะบ่เบิ่งรูปภาพของคนอื่นผู้ที่เฮ็ดให้คู่แต่งงานของตนขาดความเชื่อมั่นข้าเจ้าจะบ่เฮ็ดสิ่งใดหรือกล่าวสิ่งใดที่ปรากฏว่าบ่เหมาะสมบ่ว่าจะเป็นแบบเหลียวเห็นหรือแต่ต้องได้จงเบิ่งและเฮียนเอาการแต่งงานที่ดีเลิศแม่นเต็มไปด้วยความนับถือความแจ่มแจ้งและความจงรักภักดี5ความหักการแต่งงานที่มีความสุขที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาจะกระจัดกระจายความเสือต่อพระบัญญัติที่มีขอบความสุขที่สุดนั่นคือจงอยู่น้ำกันด้วยความหักในการกล่าวต่อผู้เป็นสามีพระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาว่าจงหักเมียของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและจะแนบสนิทอยู่กับนางและบ่มีคนอื่นอีกปื้มคู่มือของศาสนาจักรสอนว่าคำว่าแนบสนิทหมายถึงการอุทิศตนทั้งหมดและซื่อสัตย์ต่อบางคนคู่แต่งงานจะแนบสนิทต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อกันและกันโดยการทับไส้และหักซึ่งกันและกันโดยการรักษาพระบัญญัติพันธสัญญาและซื่อสัตย์ต่อกันและกันต่อพระผู้เป็นเจ้าแท้ๆเขาเจ้าจะบอให้คนใดและสิ่งใดมีความสำคัญว่าหักษาพระบัญญัติที่เขาเจ้าได้เฮ็ดนำพระผู้เป็นเจ้าและนำกันและกันก็ยังมีการแต่งงานที่บ่มีความสุขดังที่ปรารถนามีผู้บ่เคยแต่งงานมีผู้เคยอย่าห้างและมีพ่อหรือแม่มีที่มีแม่เลี้ยงด้วยตัวคนเดียวหรือมีเหตุผลอย่างอื่นที่บ่สามารถแต่งงานเถื่อสภาพการดังกล่าวสามารถเป็นการท้าทายและเก็บปวดใจแต่มันบ่เป็นส่วนนิรันดรต่อผู้ที่ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวผู้ที่ได้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของเฮาอย่างเบิกบานม่วนซื่นพระสาสุขอให้สวรรค์จงประทานพรให้พวกท่านจงแสวงหาครอบครัวที่นิรันดรรวมทั้งโดยการพยายามหรือโดยการเตรียมตัวที่จะเป็นคู่แต่งงานที่มีค่าควรจงจื้อจำว่าสมาชิกที่ซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งสภาพการบ่ซอยให้เขาเจ้าได้รับพรของการแต่งงานนิรันดร์ในชีวิตนี้จะได้รับพรทั้งหมดที่สัญญาไว้ในนิรันดรที่ได้จัดไว้ให้เมื่อเขาเจ้ารักษาพันธสัญญาที่เขาเจ้าได้เฮ็ดกับพระผู้เป็นเจ้าบางคนได้รับทุกทรมานในการแต่งงานเนื่องด้วยการถูกข่มเหงการข่มเหงเป็นสิ่งที่ผิดเสมอและผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่อดทนต่อบ่ได้บ่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามผู้ที่ข่มเหงหรือหยาบคายต่อคู่แต่งงานเป็นผู้ที่เฮ็ดผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน